Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Ekologija je način života.
U ovo pretpraznično doba godine česta tema nam je kako izgledamo. Najčešće pitamo ogledalo. Dakle, obično smo u znaku modnih tema i danas je tako, ali naša tema je ekološka ili održiva moda. Iz drugog ugla. U studiju nam je Ana Trošić-Rajković, dizajnerka poznata, nagrađivana u modno-ekološkim krugovima. Ana, jedna nagrada je stigla i nedavno.
Jeste, aha, tako je. Dobar dan svim slušalcima. Tokom 2021. To je nagrada Big C, to je regionalna nagrada, meni posebno draga, za Step Forward ili korak napred, upravo u smislu održivosti, upravo u tom nekom modnom, ali ekološki, da tako kažem, modnom smislu, za kolekciju Game Changer, koja je predstavljala dekonstrukciju kišnih mantila.
Dakle, za početak, šta je zapravo održiva moda, onako ukratko, samo da zainteresujemo slušalce?
Pa održiva moda nije neki sad termin koji je lako objasniti i poprilično je apstraktan, ali ajde da kažemo da je održiva moda zapravo obuhvata sve one akcije i aktivnosti koje teže ka tome da modu kao industriju i kao fenomen pretvore iz jedne trenutno potpuno neodgovorne grane industrije, da odnosno da vrate u nekadašnji, kako kažem, rating modni, kad je moda predstavila jednu čestitu i lepu industrijsku granu, a ne jedan od glavnih uzročnika zagađenja životne sredine.
Dakle, o načinu kako da uživamo u modi, da budemo zadovoljni sopstvenim izgledom, ali i, što je najvažnije, da pritom čuvamo prirodu, danas iz raznoraznih drugih uglova. Glas savesti bit će nam mladi ljudi koji su pronašli rešenje, i Ana, naravno. Aš će se baviti modom nekad, kada su krojači bili vrlo u modi. Imaćemo naravno i Google i Zonu kulture. Dakle, ostanite se nama do 14 časova. Mi smo u znaku održive mode, važne za ekološki način života, toliko neophodan danas. Iz drugog ugla. Dakle, Ana Trošić-Trajković, nagrađivana dizajnerka, nam je u gost u studiju. Vratimo se na pitanje kako izgledam. Danas, kada je firmirana odeća vrlo u trendu, makar kod nas i uopšte verovatno u siromašnim zemljama, ne znam kako je u bogatijim, kada roditelji uzimaju kredite da bi opremili maturante brendiranom odećom, kada brendirane radnje caruju, kako se probija održiva moda? Jer je lakše u bogatijem svetu nego kod nas?
Pa ja moram da priznam da su poslednje ove dve godine znatno doprinale da se naš glas, tako reći, čuje i slika te održive mode, da se malo proširi kada govorimo o našem tržištu. A kada su u pitanju neka druga evropska tržišta, to je već skoro deceniju veoma aktuelno pitanje, upravo zbog toga što su ljudi ranije tamo osvestili sve te nepogodnosti koje fast fashion brendovi u stvari prouzrukuju po životnu sredinu. tako da je svuda, recimo u Berlinu ili Parizu ili Milanu, potpuno normalno da dizajn storovi imaju odeljak za vintage ili second hand odeću, da ima mnogo samostalnih vintage i second hand radnji, da dizajneri se osvrću ka redizajniranju starih komada pre nego što dizajnu nekrojenih materijala. Tako da održiva moda se probija polako, rekla bih sve većim koracima, neka predviđanja, to moram da spomenem, kazuju da će se do 2035. godine tržište fast fashion brendova, sada tu govorimo o svim onim brendovima koji proizvode milionske tiraže svojih komada i to je uglavnom nekvalitetan materijal i produkcija sama te odeće.
Jeftina radna snaga, jeftini materijali.
Tako da sve se više dešava da se to čuje o održivoj modi i da fast fashion brendovi polako, njihov rejting opada i do te, kao što sam spomenula, 35. godine bi trebalo da održiva moda i sve to što ona podrazumeva, možemo kasnije govoriti o tome, u stvari potpuno zameni po obimu tržište fast fashion brendova. Tako da mi kaskamo.
Tako je.
Mi kaskamo za time. Moram da kažem da u Srbiji do pre nekih dve godine jedini razlog za kupovinu vintage i second hand odeće je bio taj socijalni aspekt kod naših građana. Dakle, odlazili su u toj radnji samo zato što je to jeftinije. Ja sada sve češće i češće srećem mlade devojke, sređene i moderne, kako vrlo ponosno prebiraju stvari, više se ne stide toga. Tako da se ta ideja polako emancipuje, doduše sporo, ali moram da kažem da je u poslednjih godina sve brže i brže. Znači, taj neki razvoj kod nas i tržišta i događaja i dizajnera i uopšte te naše zajednice održive mode se rapidno širi, mnogo, mnogo brže nego u prethodnom periodu.
Idemo na glas savesti, mladi ljudi.
Glas savesti. Glas savesti.
Kada dođe do nekog velikog svečanog događaja, dobro dođe ta drugarica sa kojom mogu da razmenim stvari ili neki drugi prijatelj. Prosto da se oboje svečano obučemo i u tuđem ormanu da pronađem nešto što mi odgovara i isto tako neko drugi umom.
Ja to obožavam. Ti trenuci su mi nekako najviše me zbližavaju sa drugaricom, zato što jedno drugoj ocenjujemo izglede, pa onda tražimo šta nam se sviđa. Bude zanimljivo i neki vid zbližavanja u našem prijateljstvu.
Ako vintage podrazumeva kopanje po maminom ili bakinom ormanu, ukoliko su imale prostore pa sačuvale stvari, kako da, a postoje naravno i vintage radnje, kako da, šta je potrebno da bi bio in, da bi neka takva stvar bila onako da bi je s ponosom nosili?
Pa prvo,
koliko je marketing tu važan i kakav treba da...
Prvo moram da kažem da bi jedan stvar, postoji velika razlika između second hand komada i vintage komada. Da bi neki komad bio deklarisan kao vintage komad, mora da je prošlo 20 plus godina od njegovog nastajanja i taj bi komad trebalo da bude neki stilski, odnosno estetski predstavnik mode tog vremena, stila tog vremena. Dakle, ne može baš bilo šta što pronađemo kod mame ili bake u ormaru da se deklariše kao vintage, ali second hand odeća nije ništa manje važna, posebno iz tih nekih perioda 70. i 80. godina, kada je sirovinski sastav garderobe bio potpuno drugačiji, kada nismo imali te nove tehnologije proizvodnje materijala koji su u sirovinskom sastavu polijester i poliamidi, što znači čista nafta. Dakle, svaki od tih komada koji uspemo da pronađemo u starim ormarima ili u tim radnjama je dragocen i kako kažem, treba ga sačuvati, treba ga obnoviti, udahnuti mu nov život, zato što takve stvari sada mnogo koštaju i to je nešto što u stvari veliki brendovi samo pokušavaju da vrate. E sad, postoji jedan aspekt, ja sam skoro imala jedan mali projekat u jednom od tržnih centara, gdje sam u stvari govorila o održivoj modi i prikazala sam upravo iz tih nekih radnji koje pripadaju fast fashion brendovima jednu reviju stylinga, odnosno odevnih kombinacija, koji je potpuno izgleda kao da je vintage second hand. Pokušavam sada da istaknem taj jedan moment da brendovi u stvari kreiraju odeću koja liči na staru, liči na vintage i podsjeća na nešto što je već nošeno, iskrzano, izbelelo, da ne govorim sad o tome koliko su krojevi i koliko je to stilski, u stvari pripada nekoj drugoj epohi u prošlosti. Dakle, pokušavaju da, tako reći, izvrše pritisak na kupce koji su modno osvešćeni i ekološki osvešćeni.
Ali da li onda to održimo?
Ne, to nije održiva moda, taj fenomen se zove greenwashing. To je u stvari lažna zelena kampanja velikih brendova koji pokušavaju da ubede potrošače da je to što oni rade u stvari održivo i da pomaže ekologiji, a zapravo i to rade na najperfidnije načine, a to je u stvari novo proizvedena garderoba koja se isto tako proizvodi u abnormalnim tiražima i vrlo, koliko brzo dođe na police radnje, toliko brzo i ode iz naših ormara na neku deponiju, tako da to je taj neki ciklus koji se treba najpre usporiti značajno, a potom i prekinuti. A ono što je potrebno da bi izgledali moderno, svratim na vaše pitanje, je da to što nosimo i to što oblačimo u stvari kazuje o nama, jer moda pre svega nije samo industrijska grana, nego je pre svega jedan kulturološki umetnički fenomen i način komuniciranja naš sa okolinom, tako da da bi bili dobro obučeni, potrebno je da to što nosite je u skladu sa vašim stilskim i estetskim kategorijama i da vi prosto odgovara vašem raspoloženju. Ne mora da bude nešto što je zakucan stil od kog ne smete da istupite. Apsolutno je dozvoljeno i poželjno da se svi oblače onako kako žele i to što nam je tržište sa godinama nametnulo neke trendove, must have-ove. Sad su to sve, uglavnom, nažalost, engleski izrazi, zato što prosto mi još uvijek nemamo reči na srpskom jeziku, potrebno je da neko osmisli rečnik održive mode, tako da to što nama tržište, odnosno brendovi marketinški pokušavaju da predstave kao imperativ, da to moramo kupiti tu boju, taj kaput, to ove sezone kako bismo bili moderni, je jedno klasično marketinško oružje i nisu krivi oni, krivi smo mi koji, da tako kažem, padamo na to i ne razmislimo dva put o tome koja je stvarno, stvarna poenta za takvu
poruku. I onda kada su u pitanju još tinejdžeri, mladi ljudi koji nemaju još svoj stil osmišljen, onda je to nije dobro. Dakle, iz drugog ugla, održiva moda nam je danas tema.
Tvoje ruke, moje ruke, kroz život vode. Tvoje reči i tišine mom srcu gode. Sunce i hlad, tebi sam pronašla mir, dobro jutro ljubavi, osmehom me zagrli, dok dani se broje, sve dođe na svoje, svako svoju sreću dočeka, dobro jutro ljubavi, večno sam. Za tebe živim.
drugog ugla. Održiva moda nam je tema danas, izrazno raznih drugih uglova. Idemo na Google.
Iz ugla Google.
Antonija nam je malo istraživala o second handovima. Kad su se pojavili u svetu? Halo Antonija.
Dobar dan svima, zdravo.
Zdravo.
Pa pojavili su se pre svega kada razmišljamo prosto o second handovima, mislimo da je to nešto što se desilo krajem prošlog veka, međutim istorija second handova zapravo datira mnogo dalje i ja sam tu da vam ispričam malo o tome. Što se tiče na primer Evrope i našeg nekog regiona, forma second handa se pojavila još krajem srednjeg veka i početkom renesanse, kada se odeđa nasleđivala od roditelja ka deci, prosto kao neka forma statusnog simbola i dalje, pogotovo ako je odeća bila veoma vredna. I ono što je interesantno da je, na primjer, u tom periodu, tokom kraja 19. tokom kraja 14. veka i početka renesanse, prosto, na primjer, kompenzacija za rad slugama bila, na primjer, da gospodari daju odeću koja je bila vredna umjesto plate. Međutim, prava forma second handa se pojavljuje u narednim vekovima i svoj procvat doživljava u 19. veku, kada trgovci polovne odeće postaju ogromna konkurencija drugim prodavcima na poznatim pijacama, pogotovo na primjer u Italiji, pa tako imamo prostu situaciju da se za posao second hand prodavca u to vreme između 17. i 19. veka školovalo i po 5 godina da biste mogli da prodajete na italijanskim pijacama svoju second hand odeću. Jedna od najpoznatijih pijaca iz tog perioda je Mercato Vecchi u Firenci. I ono što je interesantno jeste što nakon 19. veka, kada se pojavljuje već standardizovane veličine odeće, kada se prosto industrializuje tekstilna industrija i prosto proizvodnja, tada malo second hand proizvodnja i prosto ekonomija zamjere iz razloga što nova odeća postaje dostupnija ljudima i postaje jeftinija. I onda, što je možda interesantno također za ovu emisiju danas, tada tek počinje da se pojavljuje, znači krajem 19. veka, prava forma reciklirane odeće, sam jedan početak. I na primjer imamo jedan materijal koji se i kod nas pojavio, ja se sećam da sam ga videla kada sam bila malo mlađa, a to je šodi takozvani, i to je u suštini miks različite vune, pamuka i sve što nije svila. I to se na primjer dosta komercijalizovalo tokom Prvog svjetskog rata za upotrebu u vojsci, pa sam ja taj materijal videla, da nisam znala da se tako zove, u formi vojničkog ćebeta kada sam bila na jednom kampovanju. I on je onako stipkast sa puno malih, kako se zove, komadića nekih šarenih materijala. I to je, na primjer, početak reciklaže odeće. Ono što je interesantno još što bih mogla da kažem, što se 20. veka tiče, jeste da je ponovni procvat second hand doživeo tokom Drugog svjetskog rata, kada je, nažalost, zbog raseljavanja ljudi bilo puno zaostale ili ukradene odeće, pa su pijace na Italiji ponovo procvetale sa takvom prodajom odeće. I tako je u Napulju, u prigradskom mestu Erkolanu, nastala Rezina pijaca, koja je bila usko specijalizovana za prodaju odeće koju su otkupljivali od američkih vojnika koji su je na neki način doneli do tamo. I danas isto Rezina pijaca u Italiji, u Napulju, je široko poznata prema svojim prosto vintage second hand radnjama i možda je to i jedna od najboljih second hand mesta za kupovinu u celom svetu. I isto možemo da kažemo da je danas interesantno tržište koje je nastalo za second hand SAD, jer je prosto i tamo ta kultura preprodaje nošene odeće isto postala popularna u periodu kada su kod njih isto bili ratovi. I ono što možemo da kažemo jeste da prosto izlazimo do neke situacije koja se dešava 80. i 90. godina, da vintage moda ponovo postaje popularna, kao što smo i mi zapazili ovde kod nas u Jugoslaviji u tom periodu. I ono što je interesantno jeste da prosto ponovo se vraća second hand moda i ova industrija oživljava alternativne krajeve gradova i prosto otvara jednu novu ekonomiju za novo vreme. I ono što je interesantno kada pričamo danas o vintage modi i o second hand modi, ono što se smatra, eto idemo u budućnost, jeste da će do kraja ove decenije, znači do 2029. godine, second hand industrija koja obraća već sada milijarde dolara godišnje zameniti i doći na prvo mesto umesto brze mode, što ja mislim da je daleko bolje za prirodu, za ekologiju, a i za nas same. Prosto će zameniti brzu modu iz razloga što i kao pre 500 godina second hand moda pruža kvalitetne odevne komade za nisku cenu i prosto pruža jedan veliki dijapazon stilova i komada i tako dalje. I ono što je zanimljivo jeste da danas po svakim statistikama generacija Z, odnosno mlađi ljudi od 23 godine, pogotovo u zapadnim zemljama, statistički nemaju više nikakvu, prosto da kažemo, uzdržanost od kupovine u second hand radnjama. Tako da ja smatram da je second hand i reciklirana odeća, ali pogotovo second hand, jedno rešenje za ekološko odevanje u budućnosti. Veoma se radujem ovim statistikama i eto, nadam se da ste malo naučili od mene nešto.
Jesmo, i ja se sećam tvog kaputa koji sam skoro videla, to je iz Bakinog ormana, ali tako?
Apsolutno, da.
Rekla si najmanjuška jer je dobar materijal.
To je, ne mogu sad tačno da se setim firme, ali to je sve u svemu tekstilna industrija neka iz Zagreba i baka je meni dala taj kaput pre dobrih jednih 5-6 godina. Ovom prilikom pozdravljam baku, ako me sluša. Taj kaput, ja mislim da je iz bakine mladosti, on je u fantastičnom stanju i ono što prosto radim jeste da ga na kraju svake zime nosim na hemijsko čišćenje, kao što bi i trebalo nositi sve kapute. Ovaj kaput je od čiste vune i jako je topao i dugačak je i ja stvarno nemam želju da ga zamenim, iako mi je mama predlagala to. Dugo si ga nosila, zašto ne bi sada uzela neki novi, ali ja stvarno mislim kada bi danas tražili vuneni kaput, koje je pogotovo te neke neobično tirkizno plave boje, ja apsolutno mislim da takvu kvaliteta bi mogli da se nažalost danas nađu samo u jako skupim radnjama, ili je druga alternativa ići po second hand i vintage radnjama i nadati se jednom takvom komadu. Ali eto, zato upravo mislim
da se
učimo kvalitetno, da se okrenemo mamama, bakama, dekama i da gledamo u njihove ormane, jer ranije kvalitetna odeća bila više pristupačna.
Hvala ti, Antonija, što si nam se uključila.
Hvala vama, prijatno.
Ekologija je način života.
Volim da nosim mini suknje, uglavnom leti, ovako na žurkama, rođendanima, mislim da nije za školu.
Zašto?
Pa ne znam, nekako se ne osjećam lagodno u školu.
Pa nastavnici baš ne vole da vide devojke u minićima tako po školi, a i nije baš lepo nositi ni zimi po kiši, tako, najlepše leti.
Pa ne volim da nosim mini suknje jer su mi prekratke i ne osjećam se udobno u tome. Stalno strahujem da će, ne znam, vetar da ih podigne nekako. Imam taj trip.
Volim da nosim mini suknje jer se u njima osjećam ženstveno. Nosim prilikama kada izlazim u grad uvečer, kad se spremam za vikendom i to, i kad idem nekad u šetnju, može i tada.
I mini suknja već ima više od 60 godina, tako?
Da.
Tačno, i ona je nastala kao u stvari reciklirana suknjica.
Jeste, da.
Kreatorka videla tako suknju svoje drugarice, zapravo isekla, drugarica isekla suknju da bi lakše po kući.
Tako je.
I to je to. E sada, koliko, Ana, bavite se redizajnirano modom. Koliko se zna o njoj kod nas, na pravi način se gleda ili ne, kako to izgleda i šta je zapravo redizajnirano?
Redizajn je jedan aspekt održive mode. Ako posmatramo sad održivu modu kao jedan novi pravac u nastajanju, od sve što je Antonija, moram da se nadovežem, priča je divno, divno i zaista se slažem sa svakom njenom rečju, ali rekla bih samo da nije održiv, odnosno nije second hand nastao onda kada, kako rekla, u 14. veku, od momenta kad je nastalo odevanje istog trenutka je nastao i second hand, jer su sve te stvari, tada nije bilo industrije odeće i tekstilne industrije, ljudi su šili svoju odeću i uvek su se ta odbačena, da kažem, odeća od prve ruke nasleđivala dalje, tako da second hand kao fenomen postoji koliko postoji i odevanje kod ljudi, a on se razvijao ovako upravo kako je Antonija pričala do ovog momenta, odnosno do 21. veka. Od 21. veka počinje jedna, da kažem, nova stranica u istoriji second hand odeće, a to je održiva moda, koja je malo širi pojam nego što je second hand. I prvi put se second hand izbacuje na površinu iz ekoloških razloga. Dakle, ovde nisu više samo, ne kažem da su manje bitne, ali nisu samo estetske kategorije ili ekonomske kategorije razlog za ekspanziju second hand i održive mode, već ekologija, jer je tekstilna industrija jedan od vodećih zagađivača životne sredine. E sad, održiva moda je sve ono, kao što sam rekla, što mi preduzimamo da bi ekologiju spasli tekstilne industrije. I second hand, odnosno vintage odeća, je jedan od tih aspekata, ali pored toga postoji još mnogo aspekata ako ne želimo da nosimo nešto što je neko ko je nama nepoznat nosio pre nas, pa ne odlazimo u takve prodavnice ili nam ne odgovara da nosimo od svojih ukućana. Postoji nešto se zove redizajn odeće, sopstvene odeće, dakle to ne mora da bude nešto što je neko drugi pre vas nosio. Postoji iznajmljivanje odeće i razmena odeće kao veoma bitni aspekti u održivoj modi i postoji redizajn i prenamena tekstilnog pokućstva. E sad, sve ono što će produžiti životni vek proizvoda spada u održivu modu i sve ono što će sprečiti nas da nepromišljeno kupimo neki nazovi jeftin proizvod, on nije jeftin, on je jeftin samo zato što se nekoj tamo deci u Bangladešu plaća $20 mesečno da bi sašili te stvari, zato mi plaćamo jeftiniju, to nije realna cena tog komada. Dakle, sve ono što će nas sprečiti da kupimo takav proizvod brze mode predstavlja održivu modu. Redizajn je, ja moram da kažem da je jedan opšti zaključak svih nas, da kažem, u zajednici održive mode i kod nas i šire, to da proizvodnja mora prestati u jednom trenutku, da se mora zaustaviti, da se mora stati bukvalno na rep tim industrijama koje neetički posluju i na račun nečijeg, odnosno nečijeg našeg zdravlja se u stvari bogate, i to je tvorevina kapitalističkog društva i to je u jednom momentu uzelo maha. Sada mi možemo da razmatramo gde je u kom momentu sve to krenulo po zlu i gde smo mi prestali da imamo po jedan dvokrilni ormar u uglu sobe u koji spakujemo sve naše odevne kombinacije. Dame su i tada bile jako elegantne i tada su se presvlačile, nisu imale samo jedan kostim i jednu košulju, naprotiv, ali su nekako uspevale da se zadrže na nekim normalnim količinama garderobe u svojim domovima. Sada je svaki od naših ormara jedan mali, da kažem tako, jedna mala deponija, i to je nešto što na što treba da se utiče kod potrošača. Da,
jer deponije su te bile male ili velike koje ekologiju uništavaju.
Tako je, sve će to u jednom trenutku završiti na zemljoj površini, razgrađivaće se decenijama ili vekovima i na kraju će se pretvoriti u naftu, bukvalno u velike zagađivače. Tako da redizajn kao aspekt održive mode predstavlja u stvari jednu intervenciju na nekom starom odevnom komadu. Ja preferiram da kažem da su to odevni komadi od pre 90-ih godina, zato što se ne negde 90-ih, tako je, tako je. Upravo onda, u stvari, kada je jugoslovenska, odnosno, da, jugoslovenska tekstilna industrija srpska nije ni stigla da postoji, se urušila i desilo se šta se desilo, tada u Srbiji kreću da polako cvetaju ti fast fashion brendovi i mi kao jedna, da tako kažem, siromašna nacija globalno, poprimamo neke konzumerističke navike koje imaju mnogo bogatija društva od nas i u stvari imamo kupovne navike potpuno iste kao mnogo bogatija društva. E sada, ono što jeste činjenica je da na svetu trenutno postoji dovoljno garderobe, ja uvek se trudim da to tako malo kažem dramatično, na svetu trenutno postoji dovoljno garderobe da sada ovog momenta prestane proizvodnja globalna odeće, čovečanstvo bi imalo šta da oblači ceo jedan vek. Tekstil nije sirovina koja je, koju uopšte treba reciklirati, zato što je tekstil kao sirovina maltene 99% ponovo upotrebljiv ili kroz, da posmatramo, ajde da ne posmatramo deponiju, ne znamo šta se nalazi na deponiji, znamo šta se nalazi na pijacama poput naše čuvene Kalenić pijace, da ne idemo van Beograda po italijanskim i novosadskim čuvenim pijacama, oni u Novom Sadu takođe imaju tu najlon čuvenu pijacu. Znamo, znači, šta se tamo dešava. Znači, sva ta garderoba koja se tamo nalazi i koju tamo sakupljači, Romi peru i iznose da prodaju, je u stvari nova sirovina za proizvodnju. E sad, ako gledamo te neke sanitarne aspekte, higijenske, da tako kažem, vi ako operete tekstilni proizvod na 90 Celzijusovih i ispeglate peglom, apsolutno sve što postoji toksično ili zarazno u bilo kom smislu na tom odevnom predmetu će nestati. Ukoliko ne nestane, ja smatram opravdanim da se baci, ali garantujem da će većina stvari nestati, jer to može da prođe svaku sanitarnu inspekciju. Dakle, potrebno je da se dizajneri mladi, kao i kupci generalno i potrošači, okreću ka održivoj modi u smislu redizajna i u smislu ponovne upotrebe tekstilnih predmeta. To podrazumeva, ono što ste vi spomenuli, moram i na to da se vratim, to podrazumeva da se malo vrate u modu krojači, šivači. Ja se sećam perioda, nisam bila ni tako mala, pre recimo 25 godina svaka dama je u svojoj kući, to znači čime se bavi, da li ona domaćica ili naučnica, imala negde tu portable šivaću mašinu i vadile su krojeve iz burdi i šile sebi haljine od kvalitetnih materijala koje su same mogle za sebe da odaberu i kroj i boju i dezen i bilo šta. I žene su bile na ulici autentične zato što su same svoj lični stil iznosile, a ne nešto što im je nametnulo tržište ili trend ili ovogodišnja moda i slično. Dakle, redizajn je sve ono što će jedan odevni predmet vratiti u taj cirkularni proces, znači da izađemo iz one onog začarane linijske proizvodnje. Dakle, to nije krug, treba u krug da se vratimo. Gde je proizvedi, upotrebi i baci, mi treba da proizvedemo, upotrebimo i vratimo proizvodni ciklus, da bi to bilo održivo.
Dakle, održiva moda danas nam je tema. It's up in my heart when it skips a beat. We'll be right back.
Eko.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako večer drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečiji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Slavska akcija u Dicu. Šaran kilogram 349,99. Slatko srce domaćinski kolači kilogram 339,99. Dis, kupit ćeš više.
Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Eko.
Iz drugog ugla. Moda nekad i sad.
Dame su se oblačile, kostimići su se nosili sa svilenim bluzicama, sa bubi kragnicama, leti isto haljenice, cicane haljenice koje su prelepo bile sašivene u velikim gloknama, a ispod dole smo nosili žipone koje je virio sa šlingerajima. To se ili štirkalo, ili sad neko ko donesi iz inostranstva, verovatno imalo neke žice, pa nisu morali, ali ja sam morala to da štirkam, da to bude ukrućeno mnogo. Haljenice, suknjice, pa onda se malo počele da dokraće do kolena, pa onda tako obavezne štikle, tanke, lepe cipelice.
Trenutno sam u vintage stilu, interesuje me i vez i kako to sve zajedno može da se uklopi u odevne kombinacije. Takođe, dosta ideja dobijam iz časopisa i magazina.
Svi nekad želimo za starim dobrim vremenima, o kojima uglavnom saznajemo iz nostalgičnih priča naših baka. Čuveni gospodin Branislav Nužić pisao je na svoj satiričan način o vremenima s početka 20. veka.
Pre rata sve je bilo nekako dugačko. Duga suknja, duga kosa i dugačak brak. Sad, posle rata, sve je kratko. Kratka suknja, kratka kosa i kratak brak. Pre rata, ako se za ženom i vukao kakav rep, šaputalo se to i ona ga je grešnica sakrivala, zataškavala. Sad, posle rata, rep je postao sastavni deo toalete.
Vi slušate Aš.
Ana Trošić-Strajković nam je u gostima. Dakle, evo, opet smo se vratili na vintage, na redizajniranu modu, vi se bavite time. Ana, igriju li se još deca ono da šiju odeću za lutke? Sama da prave ili to sve sad može da se kupi?
Pa ja ne bih rekla, moje dete konkretno da, odnosno moja ćerka, ali ne bih rekla da, jer prosto mame nemaju čak ni umeće da bilo šta zašiju ručno. Mislim da se odavno u kućama čarape ne krpe, tako da devojčice nemaju prilike da vide mame sa iglom i koncem u ruci, tako da čisto sumnjam da bi imale neku aspiraciju ka tome.
Više domaćinstvo u školama ne postoje.
Ne postoje domaćinstvo. Skoro sam čula da postoje neke škole koje nešto na nekim pilot projektima sprovode domaćinstvo. To je stvarno šteta, zato što smo mi učili na domaćinstvu veoma korisne stvari. Ja sad ne mislim da žena a priori mora to da ume i treba to da radi iz nekih sad feminističkih razloga. Treba žena da radi šta joj se radi. Ali mislim da je stvarno lepo imati te veštine, jer prosto zgodno je, korisno je u kući da možete nešto da prepravite.
Da bacimo kaput.
Tako je. Tako da
tako da je to.
Jeste.
Ulazimo u zonu kulture. V veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrate, šta će mi to?
Reče, jesu moje igračke. Cakle mi se u glavi kao oni šareni staklići kaleidoskopa i... Svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali...
Đina Vesić je na telefonskoj vezi. Halo, Đina.
Dobar dan, Majo, pozdravljam vas.
Dobar dan. Najavljujemo jedno veče, poetsko veče, humanitarno, gde ćemo se igrati rečima, ali tako?
Tako je, tako je. Jedno lepo humanitarno pesničko veče. 17. decembra u 18.30 u Kafe klubu Ljubičisti, dakle izdavačka kuća Bitije, u saradnji sa Živkom Vakovićem organizovati jedno lepo pesničko veče za prikupljanje paketića za decu sa Kosova i Metohije. I ono što je važno naglasiti jeste da je koncept večeri zapravo učešće naših afirmisanih i do sada neafirmisanih pesnika koji će zapravo recitovati svoju poeziju i na taj način omogućiti svima nama da uživamo, ali i da na neki način, dakle, pomognemo našim ališanima. Neki od učesnika koje bih ja pomenula, ukoliko ste saglasni, jesu Irena Plaović, Dušan Zaharijević, dakle to su pesnici koji su nama svima vrlo dobro poznati i koji su upravo objavili u našoj izdavačkoj kući. Dakle, dve zbirke poezije, Temelji čega tačno i nedohod, upravo su objavljene u izdavačkoj kući Bitije. Zatim Katarina Pantović, koja nam je svima vrlo dobro poznata. Lazar Vukomirović, koji je baš juče imao promociju svoje prve knjige u ediciji Prva knjiga Matice Srpske, tako da ja mu se u ovom trenutku zahvaljujem što je odvojio vreme da nam se pridruži u petak. Slađana Bušić, koja nam je također poznata, koja je deo Radio Beograda.
Naravno, naša Slađa.
Naša Slađa, jedno divno biće.
Divna, nagrađivana pesnikinja, talentovana mlada.
Tako je, upravo tako. Mm-hmm. I upravo Slađa je, da kažem ja, metoninja svega lepog i plemenitog i ona se pridružila i u samoj organizaciji. Tako da će biti naš moderator u petak, ja joj s ovom puta zahvaljujem. Zatim pesnici koji nisu objavljivali, ali koji se spremaju i koji su, neki od njih su dakle i svoje rukopise poslali upravo u našoj izdavačkoj kući, to su Tamara Radjević, Rade Šupić, Miloš Petrović, jedna divna mlada pesnikinja Dragana Jovanović, Sara Stanojević i ja bih pomenula Nikolu Jovića koji je objavio svoju prvu zbirku poezije, ali koji drugu zbirku poezije je upravo najavio i koji je pokrenuo jednu divnu humanitarnu akciju zapravo na njegovim društvenim mrežama, na Instagramu i na Facebooku. Svi možemo da se pretplatimo za njegovu novu zbirku pod nazivom Arsen. Dakle, sva sredstva s tih 500 dinara od jednog pretplatnika bit će upućena na izgradnju kuće porodice Jovičić Novaković iz sela Sinićevo.
Hvala ti, Đina, na ovoj sjajnoj najavi organizaciji poziv. Još jednom da kažemo, to je u Ljubičici, ili tako?
Tako je, to je u Ljubičici od 18.30 u petak, s tim da naravno svi koji žele mogu da donesu slatkiše ili školski pribor već od 17 časova. Dakle, ukoliko nisu mogućnosti da prisustuju samo tehničko večeri, već od 5 sati popodne mogu da dođu i da nam na neki način pridruže.
A mere zaštite, naravno maske i sve ostalo stoji, je li tako?
Apsolutno, apsolutno, sve će biti
onako kako treba.
Tako je, do 20 časova će sve biti gotovo i upravo zato smo i rekli da dakle od 17 već može sve da se ostavi.
Hvala ti što si nam se uključila.
Hvala vama, Majo, pozdravljam vas.
Prijetno.
Ekologija je način života.
Dakle, o ekologiji kao načinu života mi danas govorimo i održiva moda je to. To je moda u nekom znaku ekologije, načina života. Rekli smo da moda, odnosno taj prekomerni konzumerizam, ako to jedno s drugim zapravo jedno podrazumeva drugo, da uništavamo planetu, tako. uopšte, da li je, Ana, moguće da se utiče na firme koje samo žele profit, na takvo jedno potrošačko društvo? Da li prosto vidite, pomenuli ste neku 30 i ne znam koju godinu, da li je to 35, realno? Ja iz ove situacije, mislim, da iz ove perspektive nisam baš sigurna.
Pa znate šta, mi teško da možemo da očekujemo da oni koji su u stvari zaslužni, da ne kažem krivi, za ovo što se dešava sa tekstilnom industrijom i sa tekstilom kao otpadom globalno, mi ne možemo da očekujemo da oni promene politike svojih poslovanja zato što su težili tim politikama i one su im donele kapital koji su želeli, tako da oni su svoj cilj opravdali tom svrhom i tu je kraj priče svake. Ali proizvodnja će prestati onog trenutka kada prestane potražnja. To je prosto i jedan zakon tržišta.
Naravno. Dakle, da se vratimo samo na marketing, odnosno marketing koji bi mogao da ide i ko je taj koji treba kod nas da razvija svest mladom čoveku. Jer sad imamo, na primjer, mlade ljudi su u trap fazonu. Važni su firmirane brendovi, satovi skupi, ne može čovjek to sebi da priušti, makar većina roditeljskih džepova, ali to je sad u fazonu.
Pa ja ne bi to generalizovala kao prvo.
Naravno,
to kako dete razvija svoj odnos prema odevanju zavisi od toga kakav njegov okruženje ima odnos prema odevanju. Dakle, moje ćerke je potpuno u redu da nosi second hand jaknu i sama izjavljuje da nema potrebe da kupi novu ako već ima tu. Tako da to je generalno, naravno, u jednom momentu očekujem da će neko drugo okruženje imati veći uticaj od tog nekog porodičnog, ali to se stvara.
Dete opet čoveka, kao
tako
što
je, tako je. Ono što sam ja rekla, što sam krenula da govorim upravo o tom marketingu, dakle, oni organizuju te kampanje, greenwash kampanje, koje lažno nama govore o tome kako su oni održivi, kako su oni ekološki osvešteni. Međutim, nisu, to je samo prosto jednostavno marketing kampanja koja je napravljena da bi se što više komada nečega prodalo. E sada, nastupa taj moment osvešćenja zbog globalne ekološke krize, a u celoj toj ekološkoj krizi koja je zvanično proglašena ove godine da se dešava, tekstil ima nezavidnu ulogu. Apsolutno je pored prehrambene i naftne industrije sledeći je tekstil po zagađenju. Tako da neke se stvari moraju promeniti, više nije pitanja mogu li i kako će, prosto to je jedan imperativ, jer ako se ne promene, zatrpaćemo sami sebe svojim tekstilom. Tako da ono što je poenta priče i ono čega treba krenuti je upravo promena svesti potrošača. Onog momenta kada potrošači uvide posledice svojih dela, prestaće da kupuju jedan po jedan, stvar po stvar, i to će negde dovesti do, zajedno kako kažem, agresivnim kampanjama sada održive mode, to će dovesti do jednog otrežnjenja, jer prosto jednostavno mi nismo od uvek bili takvi. Nas je kapitalističko društvo napravilo takve konzumeriste i isto tako kako smo ušli u tu krajnost, tako iz nje možemo da izađemo. Dakle, rešenje je u tome da se svest pojedinca promeni i nije nebitno da li se radi o jednom pojedincu, zato što skup mnogo jednih pojedinaca u stvari zapravo predstavlja globalnu promenu koja mora da se desi.
Ana, hvala, održiva moda danas nam je bila tema.
Hvala vama.
Ja ću odjaviti emisiju, dakle, emisiju su napravili Darko Milosavljević, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, kreativni i naravno svoji. Be yourself, no matter what they say.